habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo salaasaha bisha may ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo sahre ciidil nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda Kenya oo joojisay duulimaadyada iskaga goosha Kenya iyo Soomaaliya maalmo uun kadib markii Soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii dowladda Kenya.
Warkaasi Kenya maanta ka soo baxay, sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhawid ka soo baxday hay-adda duulista ee Soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah, weli license looma haysto, weli wadanka lagu keeno.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan bedelada taliyayaasha, xal ma uu noqon kartaa soo celinta kalsoonida ciidanka?
taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro. taasi marka waa arrin u taala maamulka prime ministerku hogaaminayo. hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maaha, laakiin annaga heshiiska hadda aan galna kuma jirin. qodobadii aan ku heshiina 10 qodob bay ahaayeen, 10 qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
hay-adda duulista hawada Kenya ayaa hakisay dhammaanba duulimaadyadii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo talaada ah. xayiraadda duulimaadyada waxaa keliya ee ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bani-aadanimada ee qaramada midoobay. hakinta duulimaadyada ayaa v o a-da waxa u xaqiijiyey sarkaal Soomaali ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolay inuu la hadlo saxaafadda. xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysa markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bishan May 9-keedii in xayiraaddii duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaanba shirkadaha diyaaradda Soomaaliya in keenista qaadka mirooga ay mamnuuc ka tahay dalka, islamarkaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalk ee ku aadanayd qaadkaasi in la keeno garoomada diyaaradaha Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in miraa la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaanshiya laga haysan in loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhan ah hawada Soomaaliya inta ay dowladda ogeysiin dambe ka soo saari doonto. warka ka soo baxay dowladda ayaa imanaya iyada oo Khamiistii 6 May dowladda federaalka ay sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka Kenya. ku dhawaad 200 oo jihaadistayaalha oo ku xiran Faransiiska ayaa la filayaa in la sii daayo 2 sano ee soo socota, iyadoo saraakiisha ammaanka Faransiiskan ay culays ku saarayaan sharci dejiyaasha waddankaasi inay ansixiyaan sharciyo cusub oo lagula dagaalamayo argagixisada si loo meelmariyo xayiraad la sii adkeeyo oo lagula socdo dadkan la sii deynayo, islamarkaana loo siiyo booliiska sharci awood dheeraada u siinaya la dagaalanka argagixisada. saraakiisha Britain ayaa iyana dhankooda ka walaacsan dib u soo noolaanshiyaha kooxahan xag jiriinta, iyagoo isku dayaya in ay wax ka bedelaan sharciyo 650 sano jir ah oo dalka si lagu qaado dadka qiyaama dalkooda si loo fududeeyo in la maxkamadeeyo maleeshiyaadka ka soo laabanaya dalalka Ciraaq iyo Siriya. ma ahan oo keliya dhalinyarada ka soo laabanaysa dalalkan, waxaa culayska ku haya saraakiisha ammaanka ee Yurub, balse waxaa jira kuwa gudaha dalkooda weli kasii jira. intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus ayaa waxaa hoos u dhacay weerarada ay geystaan kooxahan maadaama ay dadku guryaha joogeen, duulimaadyaduna ay xayirnaayeen badankooda. waxaa jira digniino laga bixinayo wareeg cusub oo lagu xagjireynayo dhalinyarada geysata weerarada loo yaqaano kuwa keligood ama iskood ah, sidoo kalena kooxaha xagjiriinta ah ayaa xabsiyada laga sii deynayaa. isku geynna waxay saraakiisha Yurub u arkaan khatar weyn oo cusub, waxaana ay soo jeedinayaan in la badiyo ilaalinta iyo dusha in lagala socdo dhalinyaradan. kumanaan muhaajiriin reer Nepaal ah oo ka shaqeynaya dalka India ayaa u baxsaday waddankooda toddobaadyadii dhowaa. Dadkan ayaa raadinaya meel ay kaga badbaadaan xanuunka COVID-19 oo wareegiisii labaad si xun u ragaadiyay dalka India. Hadda ayaa mar kale dadka reer Nepaal waxay wajahayaan mid lamid ah kii India, waxaana nidaamka caafimaadka waddankaasi uu isku diyaarinayaa sidii uu la tacaali lahaa kororka laga cabsi qabo xanuunka COVID-19 in uu keeno. Saraakiisha reer Nepaal ayaa codsanaya kaalmo caalami ah, waxaana haysata oksijiin la'aan. Sidoo kale waxaa xaaladda kaga sii daraysa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay ra-iisul wasaaraha waddankaasi KP Sharma Ooli oo waayay isniintii codka kalsoonida oo loo qaaday. Samir Kumar, afhayeenka wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha, ayaa u sheegay VOA-da in dad badan ay u dhimanayaan iyagoo raadinaya cisbitaallo ama la daweynayo. Waxaa kale oo uu sheegay inkastoo ay haystaan goobo la dhiga dadka uu xanuunku soo ridanayo, haddana inay adag tahay in ay goobahaasi ku shaqeeyaan maadaama aysan haysan oksijiin ay dadku ku neefsadaan. India iyo Nepal ayaa waxay leeyihiin xuduud isku furan, taasi oo ogolaaneysa dadkooda inay isku socdaalaan. Dadka labada dhinac ayaa isugu safra arrimo ganacsi iyo shaqo intaba. Nepal ayaa shaacisay in dadka badan 9,000 oo qof uu xanuunka ku dhacay dalkaasi isniintii oo keliya, waxaana ay 60 jeer ka badan tahay intii lasoo warinayay bishii Abriil ee sanadkan, markaasi oo maalintii uu ahaa 150 qof. Iyadoo dadka uu ku dhacaya xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacayo qaaradda Yurub, ayaa wasiirada midooda Yurub waxa ay ku kulmeen Brussels maanta iyagoo rajaynaya in heshiis ay ka gaaraan sidii loo fududeyn lahaa dadka safraya ee haysta cadeymaha muujinaya in ay tallaalka COVID-19 qaateen, shahaadadaasi oo loo yaqaano shahaadada cagaaran xilliga kulaylaha ay dadku fasaxa tagayaan. Baarlamaanka midooda Yurub ayaa doonaya in shahaadooyinkan la siiyo dadka qaata tallaalka ay u ogolaadaan inay si fudud ugu safraan wadamada Yurub iyadoo aanan wax xayiraad ah aysan la kulmeynin sida karantiil, tijaabinta iyo weliba ilaalinta qofka uu gurigiisa joogayo marka uu safar ka yimaado. Balse ilaalinta xuduudaha ayaa ah waxyaaba ay dalalka Yurub u arkaan inay tahay xuquuqda qaranimadooda, waana in loo helaa qaab la isku raacsan yahay oo arrintan loo wajaho. Isagoo la hadlaya warbaahinta, wasiirka midooda Yurub ee dalka Jarmalka Michael Roth ayaa sheegay in xal arrintan loo helo ay tahay mid aad muhiim u ah. Ma ahan, buu yiri, mid mudnaan u leh qeyb innaga inaga mid ah, balse waa mid innaga oo dhan muhiim noo ah. Waayo, ayuu raaciyay, waa calaamad muujinaysa in aynu si wada jira tallaabo u qaadnay taasoo ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka dadka midooda Yurub. Xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in isku socodka dadka iyo safaradu, gaar ahaan wadamada Yurub, ay ka fududaan doonaan sidii ay ahaayeen sanadkii hore xilligan oo kale.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Habeen kale oo duqeymo ah ayaa ka dhacay Gaza iyo Jerusalem xalay. Maleeshiyaadka Falastiiniinta ayaa gantaalo ka soo tuurayay Gaza iyagoo ku tuurayay magaalada Quds amaba Jerusalem, halka Israa'iilna ay ku jawaabtay duqeyn dhinaca cirka ah. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay Gaza, weerar ay geysteen diyaaradaha dagaalka Israa'iil xalay. Afhayeen hodle militariga Israa'iil ayaa sheegay in 15 ka mid a kooxaha Xamaas iyo Islaamic Jihaad inay aaminsan yihiin in weerarkaasi lagu dilay. Weeraradan ay Israa'iiliyiintu ku qaadeen 400 goobood oo ay gacanta ku hayso Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in 6 qof oo reer Israa'iil ah ay ku dhaawacmeen gantaalo ay Falastiiniyiintu soo rideen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintan ay VOA-du qortay.
Rabshadaha maanta oo Talaada ayaa yimid kadib markii ku dhawaad 20 qof oo ay ku jiraan 9 caruur lagu dilay Gaza. Dadkani ayaa ku dhintay duqeyn ay militariga Israa'iil ka geysteen Gaza. Weerarkan ayaa looga jawaabayay 150 gantaal oo ay Falastiiniyiintu ka soo tuureen Gaza, kuwaasoo lagu riday dhanka Jerusalem. Xamaas ayaa gantaaladan riday daqiiqado kadib 6:00 PM xilliga Gaza, waxaana ay ahayd waqtigaasi waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay Israa'iil inay ciidamadeeda ammaanka kala baxdo masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala Jerusalem. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Xamaas ay soo gudubtay nal guduudan markii ay soo qaaday weerarkaasi gantaalo, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay markii ugu horreysa ay kooxdani gantaalo ku tuuraan Jerusalem tan iyo markii uu dagaalkii 2014 ka dhammaaday. Netanyahu ayaa yiri Israa'iil waxay u jawaabi doontaa si awood leh, uma dulqaadanayna, ayuu yiri, weerarada dhulkeenna lagu qaadayo caasimadeenna, muwaadiniinteenna iyo askarteennaba qof walba oo na soo weerara shalayto weyn ayuu qabi doonaa. Afhayeenka garabka militariga Xamaas Abu Cubeyda ayaa isna sheegay in weerarada gantaalo ay qaadeen ay jawaab u ahayd waxa uu ugu yeeray dambiyada iyo gardarada Israa'iil ay ka geysanayso Jerusalem. Korsi horeysana qof goobjooga ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay gaaska dadka ka ilmeysiiye iyo bambooyinka qiiqa tuura ay ku rideen masaajidka Al-Aqsa iyadoo dadka ku cibaadeysanayna ay dhagxaan iyo walxo kalaba tuurayeen. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in dadka badan 300 oo Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ay ku jiraan 228 qof oo isbitaalka la dhigay. Sidoo kale ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 120 ka mid ah askartooda ay dhaawacmeen. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay gantaalaha loo adeegsaday Israa'iil, isagoo ugu baaqay in si degdeg loo joojiyo xiisadda. Blinken ayaa sheegay in dhammaanba dhinacyada ay hoos u dhigaan xiisadda ayna qaadaan tallaabooyin ficil ah oo xaaladda lagu qaboojinayo. Hadalkan ayuu Blinken sheegay mar uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safadi oo kula kulmay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington DC. Safada ayaa sheegay isna in loo baahan yahay ilaalinta nabadda Jerusalem, oo uu sheegay inay fur u tahay nabad la gaaro si loo xaqiijiyo in xiisadda la dejiyo. Afhayeenka aqalka cadi Jane Saki ayaa sheegtay isniintii in aqalka cadi ay si dhow ula socdaan xaaladda Israa'iil, iyadoo maamulka Bidenna ay walaac dhab ah ka qabaan xaaladda sii xumaanaysa. Dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa cambaareeyay weerarada gantaalaha, isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda Jerusalem iyo Gaza. Wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in xiisadda si degdega loo dejiyo. Habeenkii Sabtidii ilaa ayaa xadiina 18 Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo rabshado wata oo booliiska Jerusalem dhex maray. Xilligaasi oo ay dadka muslimiinta ah xusayeen habeenada Laylatul Qadriga uu u badan yahay ee ku jira 10 dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Isku dhaca xoogiisa ayaa ka dhacay albaabka masaajidka Al-Aqsa, dhismihiisa dhinaca magaalada qadiimka ah ee Yuhuuddu ay barakeystaan, sidoo kalena Islaamka oo ah goobta saddexaad ee ugu barakada badan. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qabtay kulan gaar ah isniintii oo xiisadan cusub laga hadlayay. Sidoo kale Qaramada Midoobay waxay si xoogan u cambaareysay gantaalaha ay Xamaas ku tuureen Qasa, waxayna ugu baaqeen Israa'iil inay joojiso iyana dadka reer Falastiin ay sida xoogga uga saarayso guryahooda ku yaala bariga Jerusalem. Israa'iiliyiinta ayaa u arka dhammaanba Jerusalem inay tahay caasimadooda, halka Falastiiniyiintuna ay doonayaan inay bariga Jerusalem noqoto caasimada mustaqbalka ee dowladdooda.
Hadda yuu maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaanba duulimaadyada iskaga goosha Kenya iyo Soomaaliya marka laga reebo diyaaradaha Qaramada Midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadaminimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka ee arrimaha degdega. Saraakiisha Soomaaliya waxay sheegeen in ay la yaabeen tallaabada ay Kenya qaaday. Tallaabadaasi ayaa timid maalmo yaruun kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii kala dhexeeyey dalka Kenya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dad badan ma aysan filay go-aanka dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya Kenya, waxaase mar qura warbaahinta hormiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha deris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya.
Haddaba ma la filayo go-aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya? Wasiir hore Cabdixakiin Ciga ayaa weydiiyey su-aashaas.
Ma garan karno waxa ku dhaweeyey, laakiin waxaa sida muuqata ayaan dhaweeyey dowladda Soomaaliya warqad bay soo saartay ama ay leedahay idaacadaha aanu ka maqalnay ay leedahay cilaaqaadkii Kenya iyo Soomaaliya soo celinay. Wax kaloo faahfaahin ah oo la socday oo inoo sheegaya sababaha ama maxaadnay qodobada laysku afgartay si loo soo celiyo maxayna xiriirkii go-ay kama hayna dowladda Soomaaliya. Qadar waxay noo sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya heshiiska ay ama xilaaqadku ku socoshanayaan lagu saxiixi doono. Laakiin waxa la saxiixayo iyo wax markii hore la isku hayay ilaa hadda faahfaahin kama hayno.
Admiral Faarax Axmed Umar Faarax Qare ayaa qabay in dowladda Soomaaliya ay gelisay tashi badan inay soo celiso xiriirka kala dhexeeya Kenya.
Xiriirkan waxaan qabaa dowladdu horta inay ka fikirto muddo dad badan oo howlahaas u fara dhuudhuuban inay tala ka qaadatay tala dadkan u dana dalkan u dana dabadeedna go-aankan la gaaray. waxaan qabaa inay dowladdeedu ku salaysay inay arintii kenya laga tirsanahay key ay kasoo tanasusho oo faragelinta u horeyso inay kasoo tanasusho. marka haddii kenya kasoo tanasushay arintii laysku haystay wax loo soo celi waayo sabab lagu soo celi waayo xiriirkiibaba ii muuqataba.
dadka danaya siyaasadda ayaa qaba in muhiim ay tahay in mar walba la eega danta soomaalida ugu jirta ee soo laabashada xiriirka, waxaana si gaara isha loogu haya arrinta socdaalka gaar ahaana dalkugalka
inuu isku socodka dadka la fududeeyo. kow in maxaadnahay cilaaqaadkii diblomaasiyad sida safaaradihii iyo shaqooyinkii ka socday ay soo noqdaan oo safiirkeenii uu ku noqdo maxaadnahay ku noqdo Nairobi, koodiina uu soomaaliya yimaado, shaqadihii caadiga ahayd ee diblomaasiyadda ee labada waddan ka dhex socotay inay bilaabato horta ugu muhiimsan. dalalku adduunka waxaa la wada leeyahay danaga dana qolkasta dana waxay leedahay arrimaheed siyaasadda iyo arrimaheed dibadda maxaadnahay ku saabsan. kulley qadar dan istraatiijiga bay lahaday naga leedahay Soomaaliya adduunka waxay kaga taallaa meel istraatiijiga. marka dowladaha danaha kale istraatiijiga ah bay ka mid tahay, waxaanad moodda hadda inay iyadu u cadcadahay.
khubarada ka faallooto siyaasadda ayaa qaba in mar walba muhiim ay tahay isku socodka labada dal, sida uu shadahayo admiral Faarax Qare.
baasaboorka labada dowladood mataqaan diriska dowladaha diriska waxaa laga rabaaba inay soon baasaboor kala qaadan adiga airborka looga dhifto qofta haddii la arko inay tahay baasaboorka dowladda diriska ahe. waxyaalaha soo xoojinaya sii xoojinaya kamid tahay dowladdu mar waxaa jira beri oo madaxweynaha naftiisa uu joojiyo arrintii aan mari jirna meesha la jira magaceedu waxay dhexdaan waa jeer dhibay ahayd waa roonaal. baasaboorku arrimaha uu weyn yahay ganacsigaa kamida. hadda waxaan maqlahay lama furin arrintii ahayd ii sheeg qaadka qaadka waqtiisu imaana haddii la furay haddii la furay ma soomaali daneera idaa xisaabta waa lagu xisaabtamaa.
soo laabashada xiriirka labada dal maalmo kadib hadda waxaa isoo taraya cakirnaan siyaasadeed, waxaana dowladda kenya ay joojisa dhammaan duulimaadyadii aadaya ama kaga imaanaya soomaaliya. cabdixakiin raga ayaa weydiiyey arrintan waxay salka ku hayso.
runtii waxaan u malaynaynaa warqadda maanta soo baxday ee sheegaysa in diyaaradihii soomaaliya ka imanayo dhammaantood laga joojiyey ama la farayo maxaadnahay diyaaradaha adduunka inay soomaaliya ayna ka imaan karin diyaaradaha commercial flights waxa la yidhaahdo waxaa la joojiyey waxaana socon doona diyaaradaha UN-ta iyo kuwa emergency-ga iyo humanitarianka wadaa socon doona. marka warkaasi kenya maanta kasoo baxay, sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhaweed kasoo baxday hay-adduulista ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli looma haysto maxaadnahay license looma haysto weli wadanka lagu keeno. sidaan la socono dhacdooyin baa dhacayay 48 saacadood lasoo dhaafay oo ay kenya ganacsato kenyaatii rabeen inay qaadka ku bilaabaan iyagoo aan ogolaasho ka haysan soomaaliya. shalay ugu dambeysay diyaarado laislahaa way imanayaan soomaaliya way imanayaan qaad waday oo maxaadnahay markaa khilaafsan warqadii ay soo saartay hay-adda dowladda soomaaliya ayaa lagu xanibay kenya lagu xadibay. marka waxay markaa kaga jawaabayaan khasaaraha kaga yimida ganacsatooda ama ayaan u malaynaynaa inay kaga jawaabayaan warqadda maanta soo baxday.
dowladda soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya dowladda kenya kaasoo hore u go-ay bishii diseembar ee sanadkii hore. v o a soomaali waxay la xiriirtay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin. maareeye axmed wuxuu u xaqiijiyay v o a go-aanka kasoo baxa kenya inuu yahay mid jira, wuxuuse ka gaabsaday ka hadalka arrintan isagoo tilmaamay inay ka warsugi doonaan dhanka xukuumadda waxa ay ka dhihi doonto. sidoo kale waxay v o du la hadashay afhayeenka xukuumadda soomaaliya balse wuu ka gaabsaa arrintan. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddi uu dhowaan u saaray inay xalliyaan shaqaaqadii 25-kii Abriil ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ku guulaystay inay heshiis ka gaaraan is-horfadhigii magaalada, waxayna ku guulaysteen dabayaaqadii toddobaadkii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada. heshiiska oo ka koobnaa 10 qodob waxaa ka mid ahaa in dhammaan ciidamadii ku yimid xisadda ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobaha ay ka yimaadeen loogana saaro 8-14 saacadood gudahood taasi oo ku hirgashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 8-14 saacadood qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka darajooyinka iyo xilalkaba aysan wax saameyn ku yeelanin qaladaasii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah gaar ahaan darajooyinkooda mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan waxa kale oo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhaxabuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni iyo in ra'iisul wasaaruhu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed waxa kale oo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubara ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habaynta ciidanka qaranka iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu sameyn iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay iyo qodobka u dambeeyay oo ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu ay qaataan fulinta heshiiskan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa hadda heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muhaafid ay mas'uul ka yihiin ciidamada booliska khamiistiina ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyay in wadooyinka laga qaado jidgooyoyinkii jimcihiina waxaa la arkay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda hadaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangali doonaa sidee ayaa ciidanka loo mideyn doonaa sidee ayaa dib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay wali xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsameen Xasan Xundube Jimcaale waa wasiirka amniga ee dawladda federaalka waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho.
Horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhab ah loo wada hadlay waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay qaybihii isku haayeen mar walbaba. Waa la gaarsiinayay oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafa bixinayeen markii si wada jir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn oo warshaxintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyeen goobta madaxda dowladda oo prime ministerka hogaaminayo iyo wasiiradiisiina way fadhiyeen isku aragti waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayn la sameeyo waa la sameeyo
waaye qodobada qaar aynu fiirinno marka qodobka la leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasii dhacay waa laga saaraa 8-14 saac gudahood saldhigyadooda ay ku laabtaan ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya
waa labada dhinac waaye ciidan kasta oo loo keenay qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa marka magaalada waxaa inay kusoo noqotaa sidii ay ahayd oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo wax alla wixii dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahan yahay labada dhinacba waana sida prime ministerku sheegay ciidamadu muxaafid iyo mucaarad ma lehe ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen
wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka
horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyad samir loo siiyo waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira haddaa si fiican u fiirisay waxyaabaha caymisa loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan ciidanku markuu gadood yahayn hal qof oo ama amartida sameeya ama fallaagoobay ma aha ama goostay ciidan fara badan oo amartida sameeya loo arkay saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabaha ay taban kareen oo ay taban karaan marka anu waxaan isleeyahay markaas taasaa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan saasna loogama xiri doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacba si gaargaara loola hadlay meelaha qaar waa loo kala dab qaaday marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada ay xalilahoodii ugu noqon karaan wixii madmadow ah oo jira oo markaa laga baqanay waa sababta saraakiil xeel dheerayaal loo magacaabo leeyahay tabashooyinka jiri kara inay sii dabagalaano ciidanku ciidan midaysan u noqdo.
Laakiin mid ka mid ah taliyaasha ciidanka kasoo horjeeday mudukororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xalinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhayista iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin, ayuu yidhi. Taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay hore la taliye ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga. Waxay leedahay bedelaada taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda.
Horta Haruna, marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka. Taliyaasha waa heerar kala duwan ilaa iyo taliye unug. Laakiin in taliye la bedelo waxaa ka muhiimsan, aniga aan dhinaceyga isleeyahay, waxa waaye iyadoo oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahan hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda, oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka maxaalihii jiray. Keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan, laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka. Marka taas haddii hal mar ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codkii ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka, waxaan isleeyahay waa laga maarmaa. Qof in la bedelo keliya ma ahane, waa in dib u eegis mise la fiiriya shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda, iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya, taasna xal kale oo gooniya u baahan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loogu guuro khuburo ciidan, saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan, loo kurgalo mise la meeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa, iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah.
Sidee la isugu dhafi karaa ciidanka?
Horta isku dhafku waa shay aad u muhiimsan. Ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilaawday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017-kii, haddana lagu saxiixay London May. Waxaa ku qeexneyd in ciidanka la isku dhafo. Isku dhafka keliya ciidanka ma ahane ciidan askarta keliya ma ahane, waa saraakiisha. Waxaa si ciidan qaran loo dhiso. Isku dhafka waxay asal u tahay, muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena, waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in loo howlgal ay u aadi karaan. Taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeya, askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo, sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo. Marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka. Taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed, ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo, laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin, waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xoogga. Waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa, ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran, aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan.
Isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hordhigay wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale.
Qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska. Taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro. Taasi marka waa arrin u taala maamulka bare ministerku hogaaminayo. Hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galna kuma jirin. Qodobadii aan ku heshiino 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
Qodob baa ku jira qodobka 3aad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiilleh duruufaha gaarka sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka. Saraakiishaas laga hadlayo waa kuwee, imisay tiradu dhanta?
Lama carabo habeeno, qofof looma sheegin, laakiin waa dad laga warqabi karo oo iyagu aan ka tirsanayn. Ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn, oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray, ama markii halkan yimaadeen kadib qof qof ugu tegay, oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelin. Laakiin hadda qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan, laakiin si gaara loo fiiri doonaa, oo markaa farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa.
Gaashaan le Diini Rooble Axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay mudukororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan.
ciidankani qof ciidan uma ahayn, waxay u ahaayeen Soomaaliya, waxay ka tirsanaayeen ciidamada Soomaaliya, qof walbo mansabkii uu lahaa amba uu maaragtay ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana waxau toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane Roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay kulahayeen dowladnimada Soomaaliya inta ay dowladnimada Soomaaliya jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada Soomaaliya jiritaankeeda inay afkar ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodi way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista. Waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro. Waxay rabtaa waxa qaadi karo waa wada ognaha sharciga sida uu ka qabo. Qof hebel la dagaashaan amba la dagaashaanba fikirkeeda uu ka horyibinna darajo ku qaadi mayse maaragtay qof walba marka mansabka uu ahaa iyo magaci uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa. Difaac lasoo faarujiyay ma jirtee difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyada dalka Soomaaliya u taalo ee dastuurka ku meel gaarka ah.
Dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in ciidamada danab ee ay tababartay dowladda Mareykanka ay ahaayeen ciidamada keliya ee ka nabadgalay kala qaybsanaantii ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, sida uu ku doodayo taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeni Qaar.
anigu waxaan fahmayaa runtii shaqadaas ay qabteen iyo sida ay uga madax bannaan yihiin tiimam iyo inay gruubyo galaan iyo inay u madax bannaan yihiin shaqadooda oo ay shaqadooda keliya u jeedaan waa wax aad ii farxad gelinaya weeye, waayo tiimkana waa soo xukumay. Waxaan ku raahday markii dayaad backgroundkaada lagu yiraahdo wuu hagaagsan yahay tiimkaadii sidaan u shaqeeyay wax aad u wanaagsan bay ku noqonaysaa. Marka aan media ka arko laba askari oo xoogga dalka Soomaaliyeed hadla, waxaan ku raahay maqal mukarram isku hortaagan, haddana waxaan media ka arkay haddanaba waxay hawlgal kaga jirtaa awdheegle iyo torotoro iyo maxaan ku raahday shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe. Marka dhinacan xumaanta markaan xoogaa dareenkaygu aan ka xumaado labada askari isku hortaagan, haddana dhinacan kale ay farxad gelinayo danab.
Ma la dhihi karaa maadaama ay danab ay ku sugan yihiin meel ka baxsan magaalada, taliskooduna uu ka yara dadabnaa marka horeba, inay taasi saaciday? Markaan leahay ka dadabnaa waxaan ka wadaa inay iskaashi dhowla lahaayeen Mareykanka marka ay noqoto ciidamada kale ee xoogga dalka Soomaaliya. Jawaabtaada.
Danab taliskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa Beledweyne, kan ku xigaana wuxuu ku yaalaa Muqdisho. Labada talis ugu waaweyn labada meel bay ku yaalaan. Talisyada kale ee isteediyada jira maxaan ku dhahdaa Jubaland iyo Galmudug iyo Heshabeellana iyagana waa talisyo waaweyn, laakiin muhiim ma aha qofku meesha inay ka dadban yahay ama maxaan ku dhahdaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel kasta oo dalka Soomaaliya uu ka shaqeeya. Marka uma suurtagelinayso inuu ka dadban yahay, laakiin waxaa u suurtagelinaysa qofku inuu leeyahay isaga xuduud kooban leeyahay. Marka meeshii uu aadi lahaa Muqdisho ama maxaan ku dhahaa meel barbaleyn kale oo iska loo kala ka jiro, waxay danab sida aad ka arkaysay miidiyaha ama shaqooyinkeeda banaanka ay haysatay oo ay hawlgalo kusoo samaynaysay sida torotoro iyo maxaan ku dhahdaa deegaanada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe bay operationna ugu maqnayd una gelaysay. Marka shaqadeeda tooska ahba waxay tahay argagixisada dagaalka argagixisada Muqdisho. Haddii argagixisada timaado oo ka dagaalamaysa gudaha Muqdisho, way soo gelaysaa danab, waana ka dagaalamaysaa.
Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeni Qaar waxa uu ii sheegay in sifooyinka lagu soo xulo danab ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dowladda, ayna yihiin kuwo isku dhafan oo ay ku wada jiraan dhammaan beelaha Soomaaliyeed.
Horta beelaha Soomaaliyeed way ku wada jiraan. Qofka Soomaaliga ahayna sidiisa oo danab noqonaya inuu noqdo beel hebel iyo maxaan ku dhahaa deegaan hebel ma aha, waxa weeye shuruud ay leedahay baa jirta danab. Shuruuddaas waxaa kasoo gudbi kara laba qof oo walaala ah, waxaana ku dhici kara laba qof oo walaala ah. Marka muhiim ma aha qofku gobolka ku dhashay iyo degmada ku dhashay iyo stateka ku dhashay iyo beesha ku dhashay ka dhashay, midna muhiim ma aha. Laakiin muhiim waxa shuruuddan danab inuu buuxiyo, bas taas hadduu buuxiyo waa otomaatikada danab waa noqon karaa qofkaasi.
Inkastoo ciidamada danab ay ka nabad galeen kala qaybsanaanta, haddana waxaa taliyaasha ciidamada kasoo horjeeday muddo kororsiga ee mucaaradka taabacsanaa ka mid ahaa taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik. Sida uu ogaaday galka Baaristo bishii Sebtembar ee sanadkii hore, ayaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik laga qaaday xilka taliyanimada ciidanka danab. Bishii Diseembarna waxa uu kasoo hormuuqday maxkamad milatari oo ku weysay eeda loo soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen kutagrifal awoodeed, amar diido iyo eeda kale. Ka hor intuusan maxkamadda imaninna waxaa lagu xayiray wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, sida ay sheegay nila kala duwan oo qariyay magacooda sababa dhinaca amniga awgeed. Dalka baaristu waxa uu la xiriiray Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo sheegay inuusan xilligan wareysi bixinayn. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom oo tababara ciidamada Danab waxay galka baarista u sheegeen inay ka warheleen doorka Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik uu ku lahaa ciidamadii taabacsanaa ee mucaaradka, hase yeeshee faahfaahintaasi dheer kama aysan bixinin. Ku-xigeenka afhayeenka Afrikom Gaashaanle dhexe Christina Gibson waxay u sheegtay galka baarista inay la socdaan xaaladda Muqdisho, waxayna intaas ku dartay in xasilooni darrada siyaasadeed ay fursad u abuurayso kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, islamarkaana muranka siyaasadeed uu ka hor istaagayo hogaamiyaasha Soomaalida inay xal u helaan waxyaabaha asaaska u ah xasilooni darrada. Gaashaanle dhexe Christina Gibson oo ka jawaabaysay su-aal ku saabsanayd xalka khilaafaadka dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in xalka arrimaha amniga ay tahay in lasoo afjaro qalalaasaha siyaasadeed si hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa ciidamadu ay dib diiradda u saaraan la dagaalanka argagixisada, ayay tiri Christina Gibson. Ku-xigeenka afhayeenka Afrikom Gaashaanle dhexe Christina Gibson waxay intaasi ku dartay in amniga dalku uu ku xiran yahay doorashooyin ka dhaca waddanka oo ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxay sheegtay in taliska Afrikom uu sii wadi doono taageerada ciidamada Danab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
maatirid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya xubintii galka baadista.
Haatana Somaliland. Magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxaa ku soo badanaya habka beeraha casriga ah ee loo yaqaano greenhouse-ka. Wasaaradda Beeraha Somaliland ayaa sheegtay in habkani uu ka mid yahay ganacsiyada ay dadka badani ku guuleysteen maalgashigiisa. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
tirada dadka sii kordhaysa iyo baahida loo qabo haqabeelka iyo helista cunto joogto ah ayaa keentay in mar kale dadku ay u fikiraan in ay muhiim tahay wax beerashadu, waana ta keentay in gobollo fara badan oo Soomaaliland aan hore waxba looga beeran jirin ay sanadihii u dambeeyay caan ku noqdaan beerashada dalagyada kala duwan. waxaa marba marka ka dambeeya ilbaxnimada iyo tiknoolojigu keenaya in la sii ogaado hab cusub oo wax beerasho. habka beerashada casriga ah ee greenhouse-ka loo yaqaano ayaa aamid ku sii fidaya deegaanada Soomaaliland. Mubaarak Jaamac waa dhalinyarada wax ku baratay jaamacadaha Soomaaliland, haddana hindisay in ay habka beerashada casriga ee greenhouse-ka ay abuuraan kana sameeyaan deegaano ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. waxa uu fiyaa u sheegay sida ay ugu guuleysteen.
greenhouse horta walaalo faa'iido u leeyahay habkii hore tradition-ka wuxuu kaga duwan yahay, isagu waa ay ka jiraan modern technology. qofka greenhouse haysta production badan buu la soo bixin karaa, wuxuu soo bixin karaa muddo gaaban isagoo isticmaalaya cost aad u macquul ah, sababtoo ah waxaa la marxinayaa biyo, waxaa la socdaa drip irrigation ama biyo marxiyaal, waxaa kaloo la socdaa seedka laga beerayo amba korobka laga beerayo, wuxuu noqonaya korob kuwii hore ka duwan oo fertilizerskoodu fiican la siinayo. sidoo kale waa safety ku yahay, hadday noqoto cadceedii, hadday noqoto dabayshii, hadday noqoto cayayaanadii, dhammaan waxaasoo dhan safety ku yahay, waa qalab ku xidhan oo adiga kuu gaara.
wasaaradda beeraha ee Somaliland ayaa qirtay in habkan casriga ah ee beerashada greenhouse-ku ay tahay mashruuc si weyn u kordhinaya wax soo saarka beeralayda. waa kanagaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Roble Cabdi Muuse oo fiyoodu ay weydiisay sida ay wasaaraddu u aragto.
markaa dadkeena berigii hore caqabadaha haystay waxaa ka mid a markaa beertoodu ay tahay beer uun la qabsatay roobkaas dhibica, in dee wax soo saarkoodii uu dee waxaan la saadaalin karin uu noqonayo. haddaba habkaa greenhouse-ka iyo habka kale casriga ee jiraba ee qofka beertalihii intuu biyaha kaydsado, biyihii dhibca intuu kaydsado, uu isagu beertiisii biyaha u maamulaya, runtii waxay dee soo kordhinayaan in beertii sanadkii o dhan la beeri karo, in beertii meeshii ay dameeshii ka baxdo waxaan la idhaahdo dee hubid la-aanta hubanti la-aantii. markaa iminka greenhouse-kaas aynu dee soosoo hadal qaaday khadarow, runtii waa hab casriya, waa hab iminka Soomaaliland aad ugu soo badanaya. dad guuleystay may jiraan maaha, runtii dad tiro badan qof kasta oo galay uu ku guuleystay runtii. waa hab ku socda inuu aad u soo saaro macaash badan. waxaanu hadda qorsheynaa oo nu runtii aad wasaaradda uga shaqaysaa inay dadka soo gaadhsiiso inay bartaan habkaas iyo siday uga macaashi karaan.
inkasta oo fikirkan uu yahay mid ku cusub marka la eega Somaliland, haddana waa mid sida uu u socda ay tahay degdeg ulaha laga gaadhayna. waxaa mar kale sharaxay Roble Cabdi Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliland.
Dadka reer Soomaaliland ee dibad qurbo joogta diasporaha, dadka doonaya inay maal gashadaan wadanka, inaanu u bandhigno ay fahmaan inuu yahay hab maal gasho oo casri ah. Runtii qadarow, markaad lacag yar oo kooban geliso habka greenhouse-ka, dadka waxay u soo saartaa lacag joogta ah oo wiilgeedba soconaysa. Marka waxaan doonaynaa dadka reer Soomaaliland inaanu barno, marka qofka reer Soomaaliland lacag haysto xoogaa iyo rabo maalgashi inuu sameeyo, in haddii dadka ka fikiri jireen magaalaad iibsataa ama jagaad iibsataa ma meherad baad furataa, inay runtii ugu soo biirto ma greenhouse baad furataa, waana runtii ganacsi ka faa'iido badan, ganacsiyo badan oo ay dadku galaan, oo marka dee faa'iidadii lacageed oo keliya laga yimaado leh faa'iidooyin kale oo bulshadeed oo wax soo saar leh.
Hooyooyinka qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in habkan casriga ah ee greenhouse-ka wax lagu soo saaray ay tahay mid aad uga tayo wanaagsan ama ka tayo sarreysa beerashadii hore. Waa tan hooyo Firdaws Axmed oo aan weydiiyey dareenkeeda la xidhiidha khudaarta ayay ka soo iibsata suuqa.
Hadaas barbar dhigo khudradda greenhouse-ka iyo khudraddan kale, maxaa la caadiga nagu soo baxda, anigu in badan ba suuqa ka adeeganayay. Horta marka ugu horeysa intaanad adeegba qaadan, indhaha kugu toogsanaya khudraddan maxaa la dhahaa greenhouse-ka, xabadeeda tamaandhada iyo intay leeg tahay, xabada khayaarka iyo xabada maxaa la dhahdaa saladka, hadde wax walo khudrad dhan oo cagaaran iyo khudradeenna karashay quliyo shaqays kuma laha. Maxaa la dhahaa suuqiina intii ay bilaabantay khudradda greenhouse-ku abaarba ma yeesho. Berigii hore waxaa nagu oran jiray tamaandhadii waa gooday, saladkii waa go-ay, qajigii waa go-ay, maxay waa go-ay, maalinba nooc labadii bilshiiba qaar baa maqnaan jiray. Laakiin imika intaa greenhouse-ku bilaabmay suuqu ismuu bedelin. Waxyaabo kaloo aanu ku arki jirnay dee TV-yada iyo sawirada caalamka ayaabanu suuqa ku arno qudaar aan baranay. Marka wallahi waa nimco Ilaahay dee inoo soo kordhiyay baan aanu leeyahay. Hadaan labadiis barbar dhigo, deteni horena caaymayna hoteen halkaa kusoo gaadhnay, tanna wayba kasii fiican tahay. Walow dadka qaar ay yidhaahdaan caafimaadanta cadceed aragtaa ka fiican, laakiin aniga marka ra'yigayga ka hadlo, tan indhuu dugsanayaan baan aanu ka raacay.
Inkastoo wax soo saarka dhinaca beeraha ee Soomaaliland ay u korayo, haddana weli waxaa baahi weyni ay ka muuqataa suuqyada kala duwan ee bulshadu ay uga adeegato dhinaca raashinka, khudaarta iyo dalagyada kala duwan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
xilli dadka muslimiinta ah ay isu diyaarinayaan maalmaha ciidda, ayaa haddana qaar ka mid ah dadweynaha Jubbaland ku nool waxaa dhaqaalahooda saameeyey cudurka COVID-19 iyo sicir barar la sheegay inuu ka jiro suuqyada magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dhaqaalaha gobolka Jubbada Hoose oo si weyn ula degay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxa uu ku soo aaday xilli dadka Soomaaliyeed ay u diyaar garoobayaan maalmaha ciidda, waxaana aad u yar dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee ka jira Kismaayo. Qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa la hadlay V O A xilli ay ka dukaameysanayeen suuqyada magaalada.
Waa Maxamed, waxaan ka shaqeeyaa suuqa Kismaayo. Sidii horena maaha dharka caadi u kacsan tahay, dharka way sii qaaliyooyeen maadaama korona uu jiro, dharka xoogaa qaali ay noqdeen majala. Laakiin hadda waxaa sidii hore maahan, dadka inbay isku diyaarinayaan.
Waxaan soo dhaweynayaa in masaakiinta iyo bulshada waxyaalihii anaga wadin laga qayb qaato iidooda la iidsiiyo, iid wanaagsan isaga noqoto, mushida wada iido, ramadaankana nabad loogu dhammaado.
Cabdulaahi Axmed Cabdi oo ka mid ahi dadka goobaha ganacsiga ku leh magaalada Kismaayo ayaa V O A u sheegay in farqi weyn uu u dhexeeyo ciiddii hore iyo ciidan, maadaama ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale.
Waxa weeyaan labadii ciidood, ciidan iyo tii hore, waxa u dhexeeya farqi aad u ballaaran baa u dhexeeya. Waad artaa kulley, waad dareemi kartaa suuqa sidii uu saxmada u ahaan jiray markii hore. Uu suuqu cidhiidhiga u ahaan jiray ma aha, culaysyo badan oo jiro oo isu socodka iyo cidhiidhiga dee cudurka COVID-19 ka la yidhaahdo waxyaalo u geystay, ayaan u filaynaa inuu mataqaana isdhinka suuqu saaku. Oo ganacsatada Soomaaliyeed boqolkiiba 20 baa laga yaabaa inay si online ku adeeg tagtay oo ayna safaro gelin, oo 80-kii soo hadhayna ay joogeen. Marka way jiraan badacayari iyo mataqaana ay tamyada cusbaan la soo sameyn jiray, wixii oo dhan inay hakad galeen oo safaradii iyo wixii ay kala xidhan yihiin. Taa darteedba marka keenaysa inuu suuqa hoos u dhac yimaado. Wixii hore ay sii yaalay shaqsiyaadkii koobnaa waxay keensadeen inay si xirki ay kor u qaadaan alaabooyinkii, wixii dadkii u awoodi waayeen inuu mataqaana wixii uu iibsadaba dadka say u badan yihiin. Dee dadkuna waxay iska ahayn dad xamaalata u badnaayeen.
Suleyqo Ahmed Naaji oo ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqyada magaalada Kismaayo ayaa ii sheegtay in cudurka COVID-19 uu si weyn u saameeyay dhaqaalaha gobolka, ayna aad u yaryihiin dadka wax ka iibsanaya goobaha ganacsiga.
Suuqii dal iyo dibad ayaa kala xirxiran. Koronaha aad buu hadda u batay sidii sanadkii hore oo kale ma ahan. Dadka aad bay u dhinteen. Kala xirxirka wadamada ganacsigii oo cariiri noqday, imaatinkiisii wixii yaalan wax gadanayaba hadda ma laha. Suuq la-aan aad u xun ayaa ku jirnaa.
Dadku wax ma iibsanayaan?
Dadku hal iyo dhif, hal iyo dhif wax iibsanayaan. Wixii xitaa imaan jirana naftigooda ma imaanin, because waxaa kala xiran meelihii korona awgeed u kala xiran. Dadkii wax soo dhiibi jiray xitaa lacagaha koronaha saameyn badan ku yeeshay.
Xasan Asad waxa uu kula kulmay carwo dharka lagu iibiyo, waxaana uu ii sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u tahay in dad badani ay awoodi waayaan in ay wax iibsadaan, isagoona sheegay in dhibaatada dhaqaale ee gobolka jirta uu ganacsigooda si weyn u saameeyey.
Tan wallaahi waa aad buu u hooseeyaa dhaqaaqeeda, waayo waa sidii aan arki jirnay ciidii hore aan ku baranay maaha. Waa isbeddel weyn aa jira, dadku aad waxa weeyaan dhaqaalo hoos ugu dhacay. Kulley sababtana waa la dhihi karaa waan isleeahay siyaasadda iyo waxa weeyaan coronaviruski oo isagana sii ballaadhay oo saameyntiisa isaguna wata. Marka waxyaalahaasa sabi karaan isleeahay, marka aad waxa weeyaan dhaqaaluhu sanadkan waa aad ugu hooseeyaa.
Wax iibsiga dadka waran,
iibsiga dadku waa iska hooseeya. Dadku hadda waxaan ku jirnaa labadii bari ee u dambeysay Ramadaan, hadda jaban ahaan jirnay, haddana waa ujeedaa camalan waa dad ku jira waa iska yartaa meesha meherada oo iska xadidanya dadkii wax iibsiga.
Inkastoo sicir bararka iyo dhaqaale xumada ka jirta gobolkaas si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo, ayaa haddana waxaa jirta in dadka ugu badan ee sanadkan uu saameeyey ay u badan yihiin dadka danyarta ahi, kuwaasi oo aanan awoodin in caruurtooda ay ka farxiyaan, balse dhallinyaro ka mid ah reer Kismaayo ayaa u istaagay in ay ka farxiyaan caruurtaasi, kuwaasi oo dhaqaalo ay jeebkooda ka soo aruuriyeen ugu deeqay caruurtaasi, waxaana ay dharka ciidda u iibiyeen ilaa 80 caruur ah, sida ay v o a u sheegtay Zamzam Liibaan Weyrax oo hormuud u ah dhallinyaradaasi.
Hawsha aan qabanay waxay ahayd hawl ku saabsan barnaamijka ciidda iyo afurinta. Barnaamijka koowaad aan qabanay wuxuu ahaa afurinta oo dad masaakiin aan laba weji aan sameynay oo dad masaakiin aan ku siinay raashin, iyo barnaamijkii saddexaad oo isla ramadaanta aan qabanayna wuxuu ahaa ciidsiinta caruurta oo 80 caruuro danyar iyo isugu jira caruuro agoomaha aan ku siinay dharkoodii ciidoo dhammaystiran iyo agabka ay ku ciyaari lahaayeen. Saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha waddanka ka jira ayaa annaga nagu kaliftay inaan kacno. Danyartana aad bay u saameysa oo waxaa ku dhacay shaqo la-aan. Iyagoo awal bay iska xamaalata ahaayeen, xamaali fara badan oo ay heli jireen ay waayo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mas-uuliyiinta garsoorka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay cafiska maxaabiista ay u fidiyeen munaasabadda ciidal fidriga aawadeed. Maxaabiistaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii u xidhnaa dembiyada fudud. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa munaasabadda ciidul fidriga awgeeda cafis u fidiyey 12 maxbuus oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Maxaabiista ayaa loo haystay dembiyo fudfudud. Wuxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed u wakiishay sii deynta maxaabiista gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Dr. Axmed Cali Muuse. Maxaabiista la sii daayay ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin xorriyadooda inay helaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse oo maxaabiista la hadlay ayaa kula dardaarmay inaysan ku laaban dambiyada loo soo xiray.
Lacagaa lagaa bixiyey, waan lagu sii deeyey, labaa laiskaa daray. Waxay u baahan tahay marka in la is-ilaaliyo.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa dhanka kale sharaxay maxaabiista la sii daayay iyo dembiyada ay ku eedaysnaayeen.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu cafis madaxweyne u fidiyey maxaabiis ku xirneed xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo. Maxaabiistaasna ay iskugu jirtay dhowr qaybood. Waxaa ka mid ah dad oo xukunsanaay oo muddo xabsiga ku jiray xukunkooda oo dhammaystay ama wax yar ay u dhiman tahay, oo mathalan xukunkiima waxaad hadduu ku xukunnaay dhowr sano in xukunkiisa qofkaas u dhammaystay u dhiman tahay maalmo ama bilooyin. marka madaxweynaha wuxuu garwaaqsaday dadkaas in oo muddada dhiman laga cafiyo munaasabada ciida barakeysan awgeed, iyo dad xabsiga ku jiray oo loo haystay deymo oo deymahaasna ay ka qaateen dad kale. Marka madaxweynahan wuxuu garwaaqsaday dadkaas in lacagta isaga shaqsiyan uu u bixiyo maadaama maalmo barakeysan oo fali badan lagu jiro, lacagahaasna isaga u mas-uuliyadooda qaaday madaxweynaha, isaga u bixiyey. Marka dadkaasay ahaayeen
waa sanadkii labaad munaasabadda ciidulfitriga darteed madaxweynaha Koonfur Galbeed uu cafis u fidiyo maxaabiis ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dembiyo fudfudud loo haysto. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Laba senator oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in shirkadaha dayuuradaha ee dadka daabula ay dadkii tigidhada hore u goostay ee aan ku socdaalin xanuunka COVID-19 dartii ay lacagahoodii si caddaan ugu celiyaan. Labadan senator oo labaduba dimuqraadi ah kana kala socda gobollada Massachusetts iyo Connecticut ayaa sheegay in dadka Mareykanka ee xilligan la joogo u baahan yihiin lacag caddaana si ay ugu iibsadaan cunto, kirada isaga bixiyaan, dawooyinna ay ugu iibsadaan xilliga xaaladaha degdega ah. Haddaba intaynaan ka hadlin aragtida shirkadaha duulimaadka, bal aynu marka hore eegno sidii xaalka dayuuraduhu u ahaa markii xanuunku bilowday horaantii sanadkii hore. Waa kan Saalax Cabdi oo adeega macaamiisha u qaabilsan shirkada Delta ee gudida dayuuradaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota.
Maxamed, run ahaantii markii ugu horreysay waxaa soo baxeen bishii March 3, 2020 dadku aad bay u beegsanaayeen kama aysan warqabin xaaladdu sii noqon doonto. Afartii bilood hore waxaan dhihi karnaa waxaan diyaarad dadka raaci jiray waa 3% ayay ahaayeen. Capacity-gana waxaa laga dhigay 50%, laakiin ma aanan haysan customer ama macaamil nagu filan oo wixii loo gooyay 50% raaci kara. Qof walba gurigiisa joogay. Afartii bilood ugu horreysay marka 3-5 ayaa raacaysa dadka diyaarada qaata ama ka shaqeeya meelaha fogfog oo xafiisyada kale u shaqo taga ama shirarka ka qayb gala. Annaga marka ma aynan haysan xamuul intaas la-eg, dadku marka way yaraayeen, inkastoo diyaaraduhu inta badan la wada fadhiisiyey, bal inta waan baxaynay oo 3% ayaan dadka saari jirnay, inkastoo aan haysanay awood qayb la-eg 3% in raaci karaan xanuunka dartiisa.
Marka micnaheedu waxay ka dhigan tahay in dayuurada kuraasi badan ay marnaayeen oo meeshii ee buuxsami jirtay dadka kala badh la saari jiray.
Haa, dadku guryihii ayaa lagu wada xayiray, dadka qaar guryihii ka shaqeynayeen dadku kama warqabin sidii xaal noqon doonto, inta badan guryihii joogeen. Dad qaar oo dowladda u shaqeeya oo ay ku qasbanayeen inay safraan ayaa raaci jiray diyaaradda xilligaas afartii bilood ugu horreysay markuu caabuqa dilaacay.
Sida Saalax Cabdi sheegay, tiro aad u yar ayaa dayuuradaha qaadan jiray bilowgii xanuunka, taasu micnaheedu yahay inay jireen dad badan oo horey tigidh ugu go'naayeen hase yeeshee xanuunka dartii socdaalkoodii ka baaqsaday. Sidee ayaa haddaba shirkaduhu ay macaamiishan ula tacaaleen?
Run ahaantii dadku waxaan u sheegnay in ay tikidhadooda ay wada shaqeynayaan. Koox annaga aan ka mid nahay oo u qaabilsan macaamiisha inay la hadlaan ayaa la xiriirayay email ahaan iyo telefoon ahaan. Intaba dadka marka waxaan markii ugu horey maamulka sare Sooma aysan sheegin sida wax loo maareynayo, dadka waxaan ku qancinaynay in u sheeganay in la heli doono jadwal cad sida ay wax u shaqeyn doonaan. Marka waxaan sameynay dadkii waxaan u sameynay muddo sanad ah inay isticmaalaan tikidadii iyo waxay koosteen iyadoo aan laga qaadayn khidmad dheeriya ama waxa loo yaqaana fair differenciga. Matalan, dadku markii tikidka goostaan haddaad maanta rabti inaad iska bedeshid adraa jimcaha ayaan baxaya, diyaaraddu waxay kaa qaadaysaa khidmad u dhiganta maanta jimcaha tikidka qiimaha u marayo. So caabuqa dartiis maamulka sare waxay soo saareen go-aan ah in hal sano gudihiis aan laga qaadi karo qofka wax fii ama dheeriya in dadka laga qaado in markay rabaan inay ayagu iskood bedeshaan. Caabuqa dartiis marka waa la joojiyey ilaa 1-2 kama aanan qaadaynin khidmad siyaada waxay ka baxsadeen mooye.
Hawshaas adeega macaamiisha shirkadaha keligood si toos ah uma wadin, ee waxaa iyaguna kaalin weyn ku lahaa xarumaha tigdhada lagu iibiyo. waa kan fa-aad axmed ilaahye oo ka howlgala campus travel agency oo ku taala gobolka minnesota oo sharxaya kaalinta ay ku lahaayeen maaraynta cabashada macaamiisha.
Taasi labaan u kala qaadahayaa diyaaradaha maraykanka laga leeyahay lacago ay dowladda ay ugu deeqday ayaa jirtay. Diyaaradaha maraykanka laga leeyahay dadkii goostay waxaa la siinahayay laba fursadood, labadaasoo ah qofka haddii uu doono in lacagtii dib loogu soo celiyo, haddii kalena in tigidkiisii hal sano ama laba sano loo furo. Marka dadka iyo diyaaradaha anaga udhexaynay, qofka marka choiceska aan siinaynay waxaa kamid ahaa haddii uu doonayo in lacagtiisa loo soo celiyo inaan lacagta usoo celino, haddii uu doonayo tigidka in loo dheereeyaayo isagoona wax dhaqaale aana bixinaynin baan tigidka u dheereynaynay. Marka dadka tan labaad waxaa weeye dadka diyaaradaha maraykanka aan laga lahayn goostay, dadka ayaga choiceka labada choice ma laha, hal mid bay leeyihiin, halkaas mid oo ah in diyaaradaha loo dheereeya keliya, lacagta soo celitaanka ah looma soo celinayo, laakiin diyaaradaha wax dhaqaalaho laga qaadayo ma laha, sanad ama laba sano siday doonaan waan ugu dheereynayn.
Sida aynu soo sheegnay, waxaa jira laba xubnood oo ka tirsan aqalka senatkee kongareeska Maraykanka oo hadda hormood ka ah ololo ay doonayaan in dadkii tigidhada horey u goostay hase yeeshee aan ku socdaalin lacagtoodii si caddaana loogu celiyo. Xaggee ayay haddaba labada senator ka duulayaan? Mar kale Saalax Cabdi oo ka tirsan shirkadda Delta Airlines.
dadku u qaar ayaa dacwooday oo dad baa matala gobolada qaar, marka waxay dhaheen annaga safarkiina uma sahlana, dadkii aanu safri lahayn amaan aadi lahayn way geeriyoodeen ama umatagi karno isbitaal, xaalad degdeg ay ku jiraan, marka waxaan rabnaa si aan lacageen u helo. Marka maamulka sare iyo qolada dowladda ayaa wada hadal u socdaa, weli go-aan saxa sooma aysan saarin sida wax loo maarayn doona, laakiin dadka hadda waxaan u sheegnaa ama aan fursad ay haystaan inay isticmaali karaan tikidkoodii tikid ahaan, ayagoo iska bedeli kara meeshay u socdeen, gobolkii ama wadankii ama magaaladii u socdeen, iska bedeli kara wax khidma iyadoo laga qaadin. Markii soo baxaan warar dheerigana waxaan la wadaagi doonaa bulshada.
Waan gartay. Marka hadda xilligan la joogo, waxaan ognaa in talaal badan ay soo baxay in taxadarkii dadku u batay, in xanuunkii sidii laysaga ilaalinayay aad mooddo in lala bartay, kabastiga amaba heerka la rarayo ee dayuuraduhu hadda boqolkiiba intuu maraya?
Run ahaantii waa awal waxaan rari jirnay boqolkiiba konton, boqolkiiba lixdan iyo shan, boqolkiiba toddobaatan iyo shan. Bishii aan ku jirna hadda maykoodeedii waa laga qaaday xayiraadii. Kursiga dhexe diyaaraddu markay leedahay saddex kursi ilaa saddex kursi, kursiga dhexe waa la xayiri jiray. Qofka dadku haddays isku guri kama aysan, haddays isku guri kama imaan ama aysa isla soconin, islama aysan fadhiisan jirin. So bishii maykoodeeda ayaa la joojiyay xayiraadaas. Hadda waxaan qaadnaa boqolkiiba boqol. Diyaaradaha gobolada aad oo dhan way buuxaan boqolkiiba boqol saacadaas maantaan kula hadlaya.
Haddii haddaba socdaalkii dalka dhexdiisu uu soo wada noqday, waa sidee xaalka safarada dibaddu? Dhaqaalihii shirkadaha tigidhada gooyaase ma ka soo raayay? Waa kan mar kale Fa-aad Axmed Ilaahye oo ka tirsan Campus Travel Agency ee gobolka Minnesota.
Xagga dhaqaalaha aad ayaan uga soo kabannay wadankii oo hadda furfurmay, wadamadii ay dadka u safri lahaayeen oo dib hadda waxaa u furmay, iyo dadkii oo waxaa la dhihi jiray intooda badan qaatay tallaalka covid 19, marka iyo iskuulladii oo la xirahayo, marka dhaqaalaha aad bay hadda u fiican yihiin, dadkana waxay u badan tahay inay dib ugu soo noqdeen duulimaadyadii. Anagana dhaqaale ahaan sida hore aad baan uga fiicannahay insha Allah.
dhegeystayaal, waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay laba senator oo ka tirsan kongareeska Maraykanka oo dalbanaya in shirkadaha duulimaadku ay lacag cadaana u celiyaan dadkii hore uga goostay tigidhada shirkadahaasi. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere.
haatana dhegeystayaal, qadarkayno haray aynu mar kale ku noqonno wararkii dunida oo kooban iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
hay-adda duulista hawada Kenya ayaa hakisay dhammaanba duulimaadyadii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo Talaado ah. xayiraada duulimaadyada waxa keliya ee ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bani aadanimada ee qaramada midoobay. Xakinta duulimaadyada ayaa v o eda waxa u xaqiijiyey sargaal soomaali ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn inuu la hadlo saxaafadda. Xayiraada ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bishan May 9-keedii in xayiraadii duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay.
Mahadsaned Falastiin. Guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo Ramadaan Kariim.